Ons bely nou ons geloof in die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis, of wat ons ook ken as die 12 artikels van die algemene, ongetwyfelde christelike geloof. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, en begrawe is, en neergedaal het in na die hel, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en aan 'n ewige lewe. Ons luister nou na die wet van die Here, soos dit ook opgeteken is in Exodus hoofstuk 20. Die wet van die Here waar die wil van die enige ware God vir ons 'n lewenspad uitgestippel word. Daarna antwoord ons deur saam te sing Psalm 40, die 8ste vers, en dan bid ons saam. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak, van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou vir hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het, en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Dit is die eerste vier gebooie. Dit bepaal ons verhouding tot God. Maar dan voortspruitend hieruit, ook die verhouding tot ons naaste vanaf die vyfde gebod. Eer jou vader en jou moeder, dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons nader nou biddend tot die Here ons God. Ons buig voor U in die geloof, troue hemelse Vader, in die geloof dat ons hulp van U alleen kom, soos ons ook hier die eredienst begin het. Ons kyk op na die berge, ons kyk op na alles rondom ons, ook in ons eie lewe. En as die vraag by ons na vore sou kom, waar sal ons hulp vandaan kom? Dan volg die antwoord direk daarop, ons hulp is van U. Van U wat hemel en aarde gemaak het, U die almagtige God, en deur Jesus Christus, ons Here, ons troue hemelse Vader, waar U U oor ons ontferm, waar U na ons luister, waar U na ons omsien, ook in ons elende, ons diepe nood van wie ons sonde en ons sondeskuld. En as ons in die besef daarvan tot U nader, dan pleit ons om vergifnis. Terwille van die soenverdienste van Jesus Christus, ons Here, ons het ons so pas gespeel in die lig van U wet. Ons staan nie onskuldig voor U nie. Nie in gedagtes nie, nie in woorde nie, en ook nie in dade nie. Ons verdien geen genade nie, maar U wil dit aan ons skenk, terwille van U Seun. Daarvoor loof en prys ons U. En as ons dan weer verder gaan op ons levenspad, rig ons deur U woord en deur U gees, dat ons in dankbaarheid op U gerig sal lewe, vir alles, na die siel en na die liggaam, wat ons onverdiend uit die Vaderhand ontvang. Daar is worstelinge op ons levenspad, na die siel en ook na die liggaam. U ken dit, U deurgrond dit, U weet daar alles van. Ons bid van U dat U die krag en die genade sal gee, wat nodig is, en die verwerking daarvan, ook in die worstel oomblikke, wat dit met hom kan saambring. Ons het dit ook gedeel in lidmate, wat ook 'n pad van beproeving opgaan. Sterk hulle, sien hulle, dra hulle deur U goedheid en deur U genade. Ja, dit is ons bede, maak ons ook weer U guns deelagtig, en dat ons getuie kan wees van U bemoeienis met ons. Ons verheug ons daarin, dat ons hier saam kan wees, dat ons U woord kan verkondig, en dit kan aanhoor. Maak ons diensbaar in U koninkryk, sodat ons ook altyd, as gelowiges en as kerk van ons Here Jesus Christus, gereed en bereid sal wees, ja op en wakker in hierdie wêreld, om tot eer en verheerliking van U te lewe, en 'n getuie te wees van die enigste verlossing wat U bewerk het deur Jesus Christus, ons Here. Want juist dit is ons roem, ons sieraad en ons pracht. Mag dit daartoe dien, dat die koninkryk hier op aarde uitgebrei en opgebou word. Dit bid ons van U, deur Jesus Christus, ons Here. Hy die eerste en die laaste, die begin en die einde, die Alfa en die Omega. Amen. Ons sing nou verder saam, Psalm 86, verse 2 en 4, voor die skriflesing en die verkondiging van die woord van die Here. Psalm 86, vers 2 en ook vers 4, is ek gewoond in bange dae, my benoudheid U te kla. U, o Heer, is dan naby, U verhoor en antwoord in my. Thank you. uit die woord van die Here twee gedeeltes wat ek aan u gaan voorlees en wat u kan saamlees. Die eerste gedeelte, Exodus hoofstuk 12 vanaf vers 21 tot 28. En dan blaai ons om na die Nuwe Testament, in Matteus 26 vers 31 tot 46. Saam hiermee vestig ook die aandag op Sondag 15 vraag en antwoord 37 van die katechismus. Die sal ek aan u voorhou nadat ons die twee gedeeltes, skrifgedeeltes gelees het. Exodus 12 vers 21 tot 28. En hier gaan dit oor die instelling van die Pascha of dan die Paasfees. Moses het toe al die oudstes van Israel laat roep en aan hulle gesê, gaan haal vir julle klein vee, vir julle families, en slag die Pascha. En neem een bosie hiesop, en steek dit in die bloed wat in die skottel is, en stryk aan die boodrumpel en aan die twee deurposte van die bloed wat in die skottel is. Maar niemand van julle mag uit die deur van sy huis uitgaan, tot die môre nie. Want die Here sal deurtrek om die Egiptenaar swaar te tref, maar wanneer hy die bloed sien aan die boodrumpel en aan die twee deurposte, sal die Here by die deur verbygaan en die verderwer nie toelaat om in julle huise in te gaan om te slaan nie. Onderhou dan hierdie saak as 'n insetting vir jou en jou kinders tot in ewigheid. En as julle in die land kom, wat die Here aan julle sal gee soos hy beloof het, moet julle hierdie diens onderhou. En as julle kinders julle vra, wat beteken die diens daar? Dan moet julle sê, dit is 'n paasoffer aan die Here, wat by die huise van die kinders van Israel in Egipte verbygegaan het, toe hy die Egiptenaars getref, maar ons huise gered het. Toe het die volk in aanbidding neergebuig. En die kinders van Israel het gegaan en dit gedoen, soos die Here Moses en Aaron beveel het, so het hulle gedoen. En dan Matteus 26 vers 31 tot 46, Jesus in Getsemane. Toe kom Jesus met hulle in 'n plek met die naam van Getsemane, en hy sê vir die disippels, sit hier onderwyl ek daar gaan bid. En hy neem Petrus en die twee seuns van Zebedeus saam en begin bedroef en benoud word. Toe sê hy vir hulle, my siel is diep bedroef tot die dood toe, bly hier en waak saam met my. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. En hy kom by die disippels en vind hulle aan die slaap. En hy sê vir Petrus, so was julle dan nie in staat om 1 uur saam met my te waak nie. Waak en bid, dat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is wel gewillig, maar die vlees is swak. Weer het hy vir die tweede maal gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan, is sonder dat ek dit drink nie, laat u wil geskied. Toe kom hy en vind hulle weer aan die slaap, want hulle oë was swaar. En hy het hulle met rus gelaat en weer vir die derde maal gaan bid en dieselfde woorde gesê. Daarop kom hy by sy disippels en sê vir hulle, slaap maar voort en rus. Kyk, die uur is naby en die seun van die mens word oorgelewer in die hande van die sondaars. Staan op, laat ons gaan, kyk, hy is naby wat my verraai. En dan vestig ek jou aandag ook op vraag en antwoord 37 van die Heidelbergse Katechismus, wat in besonder stilstaan by hierdie deel van die geloofsbelijdenis waar ons Jesus in sy lyde bely. En dan word gevra, wat verstaan jy onder die woordjie gelei? Die woordjie gelei. Dat Christus na lichaam en siel tydens sy hele lewe op aarde, maar vooral aan die einde daarvan die toren van God teen die sonde van die hele menslike geslag gedra het. So het hy met sy lyding as die enigste versoeningsoffer ons lichaam en siel van die ewige verdoemenis verlos en vir ons die genade van God en die geregtigheid en die ewige lewe verwerf. Die fokusverse waarop ek die aandag wil vestig is Matteus 26 vers 39 en 42, die opgetekende gedeelte met Jesus Christus in die tuin van Getsemani in sy sieleworsteling. En hy het 'n bietjie verder gegaan en op sy aangesig geval en gebid en gesê, my Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan, nogtans nie soos ek wil nie, maar soos u wil. Weer het hy vir die tweede maal gaan bid en gesê, my Vader, as hierdie beker nie by my kan verbygaan, sonder dat ek dit drink nie, laat u wil geskied. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, geen mens word gebore in die wete wanneer en hoe hy gaan sterf nie. Geen mens. Niemand word in hierdie wete gebore nie. Niemand kom in hierdie wêreld in die wete wanneer jy gaan sterf en hoe jy gaan sterf nie. Maar hiervan is ons getroue verlosser, Jesus Christus ons Here, terselfdertyd ware God en regverdige mens, in die belydenis van Sondag 6 van die Heidelbergse Katechismus, hiervan is Jesus Christus uitgesonder. Vanaf Christus is sy geboorte, het die skadu van die kruis, as die wanneer en hoe van sy sterwe, op hom geval. Die Seun van God het mens geword in die goddelike wete, wanneer hy sou sterf. Op die Vrydag van die week in Jerusalem, waarop die paasfeestvieringe in die Godstad die hoogtepunt sou bereik. Die woord het vlees geword, die woord het mens geword, in die goddelike wete, hoe hy sou sterf. Lyde na lichaam, tydens sy hele lewe op aarde, maar vooral aan die einde daarvan, in die woorde van Sondag 15 van die Katechismus. En in die wete, hoe hy sou sterf, hierby te voeg, die allerdiepste lyde na siel, met die kruisdood, wat deur God vervloek is. In aanloop tot Goeie Vrydag, met vandag as die 7de Lijdensondag daaraan voorafgaande, fokus ons eerbiedig op Christusse lyde na siel, betreffende die wanneer en hoe van sy sterwe. Ons gaan later daarby terugkom, maar sê dit nou alreeds, ons fokus in eerbiedigheid hierop, want die wete van sy sterwe het Jesus Christus nie onaangeroerd gelaat nie. Hy was nie in onaandoenlikheid 'n heldhaftige martelaar nie. Voor Getsemani in Johannes 12, wat verlede Sondag oordink is, het Jesus in vooruitskouing op homself as die koringkorrel wat in die grond sou val en sterf gesê, nou is my siel ontsteld. Van Johannes 12 het die tyd intussen nader beweeg aan die wanneer en hoe van sy sterwe tot by Getsemane wat Golgotha voor afgegaan het. Getsemane, dit is die naam van 'n olyfboord teen die hange van die olyfberg. Hierdie naam beteken olyfpers. Maar broeders en susters, meer as olyfolie sou in die tuin van Getsemane uitgepers word. Met Jesus voor Golgotha in Getsemane is in persing na siel beslis wat op Golgotha voltrek sou word. Hierdie sielestryd by Jesus oor die lydensbeker wat tot die rand met die wete van die wanneer en hoe van sy kruisdood gevul was, is deur Matteus, Markus en Lukas opgeteken. Lukas het hieroor geskryf, en toe hy in sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid, en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val. Matteus en Markus bring dit daarin ter sprake waar hy bedroef en benoud begin word het en gesê het, my siel is diep bedroef tot die dood toe. Hiermee is Jesus 'n persing in na siel. Met Getsemane as olyfpers die donkerte van die nag gehul onder woorde gebring waar hy met sy vader oor die lydensbeker geworstel het om deur hom geledig te word. Geliefdes, Jesus in sy siel, die bedroef tot die dood toe, gaan ons begripsbelewing te bowe. Ons wat nie eers weet wanneer en hoe ons gaan sterf nie. Hoe gaan ons dan ooit die benoudheid van hom in Getsemane peil in die wete wanneer en hoe hy onder God se vervloeking sou sterwe? Ja, daarom moet ons in eerbied met Jesus se worsteling in Getsemane omgaan. 'N skrifverklaarder wys tereg hierop. Ons moet daarteen waak om met eie denkbeelde en gevoelens hierdie heiligdom van lyde te ontsier. Daarom met eerbied. In die volle diepte van Jesus se sware stryd in Getsemane kan ons nie afdal nie, maar het bring ons wel by die diepgang hiervan te staan. Daar is geen ander moontlikheid hoe sonde versoen kan word nie, as net wanneer Jesus die lydensbeker tot op die bodem toe ledig. Die hoe van versoening van sonde met geen ander moontlikheid as net deur Jesus se ledig van die lydensbeker skeme deur in sy eerste maal een kant gegaan in gebedsworsteling met sy vader. Die eerste maal het hy in sielestryd met die klem op moontlik. Moontlik oor sy lydenspad gebid. My vader, as dit moontlik is. As dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. As dit moontlik is, Jesus het geweet hoe die weg van smarte vanaf Getsemane verder sou ontvou. 'N verraaierskus en gevangeneming. Die verhore en vernedering onder spot. Kruisiging en kruisdood. En dit alles as die inhoud van die lydensbeker uit die hand van sy vader, wat hy teug vir teug tot die laaste druppel toe moes drink, sou die toorn van God oor sonde op hom neerkom. Luister dan weer naar Jezus in biddende worsteling. Mijn Vader, als dit moontlik is. En sy siel bedroef tot die dood het, een strijd in hom ontbrand, of daar nie een ander moontlikheid is nie. Een ander moontlikheid, hoe sonde versoen kan word, deur hier die beker by hom te laat verbygaan nie. Daar bestaan geen ander moontlikheid, hoe God wil dat sonde versoen kan word nie. Nogtans het Jezus nie soos ek wil die verbygaan van die beker voor opgestel nie, want hy het biddend gesê, maar soos u wil. Dit bring ons nader by die wanneer van versoening van sondes, wat in Getsemane beslisse word, maar hiermee is nie te volstaan nie, want meer sou hierop volg, in een verdieping van lyde na siel. Na hier die eerste afgesonderde gebedsoomblik, het Jezus na die drie disciples, Petrus, Johannes en Jakobus, wat saam met hom Getsemane tuin binnengegaan het, teruggekeer. En wat vind hy? Hulle is nie wakker nie, en hulle is ook nie biddend nie, in hierdie donker uur van strijd in sy gemoed nie, maar hulle is al in slaap. Aan Petrus, wat kort voordat hulle Getsemane ingegaan het, nog gesê het, ek sal u nooit verloon nie, het hy gesê, so was julle dan nie in staat om een uur saam met my te waak nie. Dit moes verder tot Jezus sy lyding na siel bygedraaid, en hy besef dat hy alleen die lydingspad en opdrag van sy Vader moes volbring. Ja, moes volbring, want hierna het hy 'n tweede maal gaan bid. En deel Matteus ons mee 'n derde maal. En hier die woorde, nadat hy sy disippels ondertussen weer aan die slaap gevind het, my Vader, as hier die lydingsbeker nie by my kan verbygaan, sonder dat ek dit drink nie, laat u wil geskied. Die eerste maal het hy gebid, as dit moontlik is. Maar daar is geen ander moontlikheid waarop sonde versoen kan word nie. Die tweede en die derde maal bid hy, as hier die lydingsbeker nie by my kan verbygaan nie. Hieruit word duidelik dat Jezus in die vervulling van sy opdrag aan die wil van sy Vader gehoorsaam sou wees. Die lydingsbeker kan nie by hom verbygaan nie. Laat u wil geskied. Driemaal het Jezus in Getsemane in sielestryd biddend geworstel. Driemaal. In die skrif is driemaal die getal 3 'n volheidsgetal. Die drietal in Getsemane gee uitdrukking aan die volle maat van intensiteit in Jezus se sielestryd, waar hy hom met die wil van sy Vader versoen het, hoe sonde alleen in die wanneer daarvan te versoen is. Die wanneer en hoe sonde alleen versoen kan word, sou op die Vrydag van die week in Jerusalem aan die kruis op Golgotha voltrek word. Op daardie Vrydag sou die Paasfeesvieringe in aansluiting by die instelling daarvan in die tyd van die Ou Testament die hoogtepunt bereik. Eksodus 12 het ons gelees. Eksodus 12, die instelling van die Paasfees. Op grond van die bloed van 'n lam aan deurkosyne gesmeer, het die oordeel van die Here destyds En so staan dit spesifiek aangeteken by daardie huise verby gegaan. Dit is wat Paasfees ten diepste beteken, God se oordeel wat met die versoening van sonde deur die bloed van 'n lam verbygaan. En lyde na siel het Jesus persent daarmee geworstel of dit moontlik is dat hierdie beker met homself as die offerlam kan verbygaan. Driemaal bidden tot sy vader het hy in die diepte hiervan afgedaal. Nie soos ek wil nie, maar soos u wil, laat u wil geskied. Want as hierdie beker by hom verbygaan, dan gaan die verlos van ons lichaam en siel van die ewige verdoemenis en die verwerf van die genade van God, die geregtigheid en die ewige lewe, dan gaan dit by ons verby. Waarby bring die Getsemane worsteling van Jesus, wat geweet het hoe en wanneer hy sou sterwe ons te staan, in hierdie olyfperstuin is beslis wat op Golgotha voltrek sou word. Die beslissing oor hierdie beker in Getsemane vind hier in voltrekking op Golgotha. Met hom aan die kruis is vir hom asyn met gal gemeng gegee om te drink ten einde sy lyde te versag. Maar dit wou hy nie drink nie. In die geskied van die wil van sy vader, waaroor in Getsemane biddend geworstel, het hy die lydensbeker uit die hand van sy vader volbringend geledig. As die vervuller van Exodus 12, is hy ons paaslam vir ons geslag, tot volkome versoening van al ons sondes. Eerskomende vrydag gedenk ons die wanneer en hoe van Jesus se sterwe in die voltrekking van die beslissing in Getsemane. Dit laat ons nie sonder boodskap vir ons lewe nie. Allereers 'n boodskap van verblyding. Loof hom, prys hom, dank hom, waarin die geskied van die wil van sy vader die lydensbeker by hom nie verby gegaan het nie, sodat jou lewensbeker gevul kan wees met die genadeskat van God se oordeel wat jou in alle ewigheid verbygaan. Maar ook 'n boodskap van vermaning, minag nie die beslissing in Getsemane op Golgotha voltrek nie, want in Johannes 3 vers 36 is opgeteken, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe. Maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Vervolgens 'n boodskap van opskerping. Gedagte gaan die disippels aan die slaap, terwyl Jesus in 'n doodstryd oor hulle en ons ewige behoud gewikkel was, moet ons in die wêreld op en wakker wees. Op en wakker in die getuienis van versoening van sondes deur die volmaakte paaslam Jesus Christus, ons Here. En ons moet bidders daarvoor wees, dat ons nie in versoeking kom, waar sorgeloosheid ons in verhouding tot die versoener van sondes oorval nie. Laastens, 'n boodskap van troos. Ons weet nie wanneer en hoe ons gaan sterwe nie. En broeders en susters, al sou ons dit geweet het, biedt het geen troos nie. Dit is die enigste troos in die belydenis van Sondag 1 van die katechismus, dat ek met lichaam en siel nie aan myself behoort nie, maar aan my getrouwe verlosser, Jesus Christus. Getrouwe verlosser in sy lyde na lichaam en siel. Dit is waarlik troos in lewe en in sterwe, met die voltrekking op Golgotha van die beslissing in Getsemane. Amen. Ons sing saam Psalm 62 verse 4 en 5, daarna dank ons saam, maar jy, my siel, swyg stil voor God, beskikker van jou lewe, jou lewenslot, wat nooit sy woord ontrou sal wees nie. God is my rots, 'n skans vir my, hy sal my voetstap veilig lei, ek hoef geen wankeling te vrees nie. Deur u woord en gelei deur u gees, word ons stil voor u, o God. Ja, soos 'n kind by sy moeder. Want u redding kom op u gebod. Die redding wat vir ons bewerk is, waarna ons kan vashou in lewe en in sterwe, tot in ewigheid. Daarvoor dank ons U. Dit rig ons lewe weer op ons enigste troos in lewe en in sterwe, waarna ons kan vashou. Lei ons voort deur U goedheid en deur U genade, sodat ons deur die versekering en die verkwikking hiervan versterk kan word, om op die lewenspad voort te gaan, waarop U ons 'n voet geplaas het, en waartoe u ons geroep het. Ons dank u, dat ons deur die geloof, die leidsman en die voleinder van die geloof, in die oog mag hê. Aan u kom toe, die lof en die dank en die aanbidding, tot in ewigheid. Amen. Nadat die offergawe is opgeneem is en u het geleentheid dan ook om dit af te dra daar by die kerkdeure, sing ons saam nou Psalm 116 verse 4, 5 en 9. Eenvoudig is, wil God steeds gade slaan. Ek was uitgeteerd, maar hy is vol ontferming. Soek dan my siel jou rus in sy beskerming. Hy het jou verlos en aan jou welgedaan. 4, 5, 9 van Psalm 116. Verhef jou harte tot God en ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u almal. Amen.